دستور كده وقلين ملكين اللهين.
Tume ya uchaguzi ya Tanzania NEC kupitia ujumbe wa Twitter ulioandikwa kwenye ukurasa wa Tanzania Updates imesema kuwa imepiga marufuku mgombea wa urais Tundu Lissu kwa siku saba kufanya kampeni kwa madai ya kukiuka kanuni za uchaguzi. NEC imedai kuwa Lissu alitoa matamshi yaliyodai kuwa Rais John Magufuli aliwaita maafisa wa kusimamia uchaguzi mjini Dodoma kwa nia ya kupanga wizi wa kura wakati wa zoezi hilo. Kwenye ujumbe huo wa Twitter kuna barua kutoka kamati ya maadili ya NEC inayothibitisha ripoti hiyo na kutiwa saini na katibu wake Emmanuel Kawishe. Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi iwapo zitatokea kwenye matangazo yetu mengine. Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania Trump ametangaza kuambukizwa na virusi vya corona. Trump kupitia Twitter alituma ujumbe saa 6:54 usiku kwa kuamkia leo Ijumaa ikisema kuwa yeye na Melania wamegundulika na virusi vya COVID-19 na kwamba watakuwa kwenye karantini kuanzia sasa. Dakika 11 baada ya ujumbe wa Trump, ikulu ya Marekani ilitoa taarifa rasmi kuwa Trump mwenye umri wa miaka 74 aligundulika na virusi hivyo kwa mujibu wa ripoti iliyothibitishwa na daktari Sean Conley aliyehusika kwenye vipimo hivyo. Conley ameongeza kusema kuwa rais na mkewe wako salama na kwamba wanapanga kubaki kwenye karantini ndani ya ikulu. Tangu janga la corona lilipoingia ulimwenguni, watu wengine kadhaa mashuhuri wamepatwa na virusi hivyo, miongoni mwao akiwa mcheza filamu kutoka Uingereza Robert Pattinson aliyetangazwa kuwa na virusi hivyo hapo Septemba 3. Aliyekuwa mchezaji maarufu wa wrestling Dwayne "The Rock" Johnson pia alitangaza kupatikana na virusi hivyo Septemba 2. Wengine ni kama waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliyekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kutangazwa kuwa na virusi hivyo muda mfupi baada ya janga hilo kutangazwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la habari la serikali ya Ethiopia limesema mapema leo kwamba polisi kutoka eneo la Oromia wamewakamata takriban watu 500 wanaotuhumiwa kupanga njama za ghasia wakati wa sherehe za kila mwaka za kutoa shukrani zilizopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki, na baadhi wakisemekana kujihami kwa bunduki na maguruneti. Shirika hilo la habari pia limeripoti kuwa majasusi wamesambaratisha mipango ya kuzua kasi ya mjini Addis Ababa pamoja na kwenye sehemu nyingine za nchi wakati wa sherehe za Irecha zinazohusisha kabila kubwa zaidi nchini humo la Oromo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ukamataji wa leo umefanyika wiki moja tu baada ya mkuu wa sheria wa Ethiopia kusema kuwa takriban watu 2000 wamefunguliwa mashtaka kutokana na ghasia baada ya kuuawa kwa mwanamuziki mashuhuri wa Oromo Hakalu Hundesa mwezi Juni. Ethiopia ambalo ni taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika baada ya Nigeria na linalokuwa kwa haraka zaidi kiuchumi barani humo limepanga kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu. Waziri Mkuu Abiy Ahmed aliingia madarakani mwaka 2018 anasemekana kuleta mabadiliko mengi ya kisiasa baada ya miongo kadhaa ya ukandamizaji na kunyimwa kwa haki za kidemokrasia nchini humo. Jaji wa mahakama ya Uingereza atatoa uamuzi Januari 4 mwakani iwapo mwanzilishi wa WikiLeaks ambaye ni raia wa Australia Julian Assange ataletwa hapa Marekani kukabiliwa na mashtaka yakiwemo kutoa siri za serikali. Jaji Vanessa Baraitsa ametoa tangazo hilo baada ya karibu wiki 4 za kusikilizwa kwa hoja. Marekani awali iliomba kukabidhiwa Assange hapa ili akabiliane na mashtaka 17 ya usaliti wa serikali pamoja na kuvujisha maelfu ya taarifa za Marekani kuhusiana na vita vya Afghanistan na Iran. Wakati wa kutolewa kwa tangazo hilo, waandamanaji kadhaa walikusanyika nje ya mahakama wakimuunga mkono Assange. Baada ya shughuli za mahakama kumalizika, Stella Morris ambaye ni mpenzi wake na mama wa watoto wake wawili wadogo aliomba kuachiliwa kwake. Morris alisema kuwa Assange anahitaji kuwa huru ili apate nafasi ya kuwa na watoto wake, akiongeza kuwa demokrasia inahitaji uhuru wa kutoa habari. Mawakili wake wamesema kuwa ombi la Marekani pamoja na mashtaka dhidi yake yalikuwa na ushawishi wa kisiasa na kwamba kesi hiyo imemwathiri mteja wao kiakili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wamekubaliana kuwekea vikwazo viongozi kadhaa wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Belarus wanaotuhumiwa kuhusika kwenye udanganyifu wakati wa uchaguzi wa rais uliopelekea msako mkubwa dhidi ya waandamanaji waliokuwa kipinga matokeo ya uchaguzi wa rais. Ripoti hiyo imetolewa na rais wa baraza la EU Charles Michel wakati akizungumza na wanahabari muda mfupi tu baada ya kukamilika kwa kikao mjini Brussels. Michel amesema kuwa kuna waraka maalum utatolewa baadaye leo kuorodhesha takriban viongozi 40 waliowekewa vikwazo. Ameongeza kusema kuwa sio kawaida kwa mataifa yote ya EU kupinga matokeo ya uchaguzi wa Belarus wa Agosti 9 uliomrejesha madarakani rais Alexander Lukashenko. Amesema kuwa mataifa yote wanachama wa EU yanataka uchaguzi mpya nchini humo ufanyike tena na kwamba maafisa wengi wa taifa hilo wanahitajika kuwekewa vikwazo. Viongozi hao wa EU usiku wa jana Alhamisi pia wamejadili hali ya taharuki kati ya Uturuki na EU kufuatia uchimbaji wa mafuta kwenye bahari ya Mediterranean. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel mapema leo amepongeza uamuzi uliofikiwa na viongozi wa EU kuhusiana na mataifa hayo mawili ya Uturuki na Belarus. Wakati huu wizara ya mambo ya nje ya Belarus mapema leo imesema kuwa imetayarisha orodha ya watu wasioruhusiwa kuingia nchini humo ikionekana kuwa majibu ya vikwazo hivyo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara hiyo hata hivyo haijafichua majina ya watu walioko kwenye orodha hiyo. Belarus imegubikwa na ghasia na maandamano tangu kufanyika kwa uchaguzi wenye utata mwezi Agosti, wengi wakiitisha kuondoka kwa serikali ya rais Alexander Lukashenko. Licha hali iliyoko, kiongozi huyo siku chache zilizopita ameapishwa kimya kimya, swala ambalo limepelekea kuwekewa vikwazo vya kimataifa pamoja na tishio la kuendelea kwa maandamano kutoka kwa upinzani. Licha kuwa mataifa mengi yamekosoa hali ya kisiasa iliyoko nchini humo, taifa jirani na lenye uwezo mkubwa wa kieneo la Russia limekuwa likimuunga mkono Lukashenko. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mapigano makali kati ya vikosi vya Armenia na Azerbaijan yanaendelea hivi leo licha ya wito wa kusitishwa, wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akionya Uturuki dhidi ya kupeleka wapiganaji kwenye eneo hilo la mapigano. Macron amesema kuwa ripoti za kijasusi zimethibitisha kuwa wapiganaji 300 kutoka makundi ya jihadi nchini Syria wamepitia Uturuki wakielekea Azerbaijan, akionya taifa hilo kwamba sasa limevuka mipaka. Amesema kuwa Ankara inahitaji kutoa maelezo kwa nini inamuunga mkono mshirika wake wa siku nyingi Baku kwenye mvutano wa eneo la Nagorno-Karabakh linalokaliwa na kabila la Armenia lililojitenga kutoka Azerbaijan kufuatia mapigano makali katika miaka ya 90. Armenia na Azerbaijan wamekuwa kizozania eneo hilo kwa miongo kadhaa, lakini mapigano yaliyozuka Jumapili iliyopita yanasemekana kuwa mabaya zaidi. Karibu watu 200 wameripotiwa kufa wakati kukiwa na hofu ya kutokea kwa vita vikali vitakavyohusisha mataifa ya kieneo yakiwemo Russia na Uturuki. Wakati mapigano haya yakiingia siku ya sita hivi leo, wizara ya ulinzi ya serikali iliyojitenga ya jimbo la Karabakh imeripoti vifo 54 zaidi vya wanajeshi wake. Waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan na kiongozi wa Azerbaijan Ilhan Aliyev wote wamekataa wito wa mazungumzo ya amani. Na shirika moja lisilo la kiserikali la Marekani linasaidia wakulima wadogo nchini Zimbabwe kuimarisha kilimo chao katika juhudi za kuongeza kipato pamoja na kuhakikisha usalama wa chakula nchini humo. Shirika hilo la Feed the Future Zimbabwe limesema kuwa wakulima wadogo nchini humo ni 70% na kwamba kuimarisha kilimo chao huenda kukarejesha hadhi ya taifa hilo kama kapu la chakula barani Afrika.
Msikilizaji, radhi ya wazee ni bora kushinda mali, walisema wahenga waliotutangulia kufahamu lugha ya Kiswahili. Penye wazee haliharibiki neno ni miongoni mwa medali zenye utajiri mkubwa wa hekima na maarifa kwa kila kizazi. Sio kwamba ni medali za kutungwa kwa sababu wapenzi wa lugha ya Kiswahili wamependa lugha, hapana. Ni medali zenye maana kwamba wazee ni muhimu sana katika jamii tunayoishi. Lakini pia hao waliotunga medhali walisema kwamba machozi ya wazee yanatonesha moyo, na umbali unapoona mzee ama anapoona mzee kama ameketi chini ya mti, kijana huenda sione hata apandapo juu ya huo mti, ni msemo unaotumika sana kuwashauri vijana. Hii leo katika Live Talk tumetenga muda tuzungumzie maslahi ya wazee wetu katika jamii, katika familia na katika mataifa yetu. Baba na mama zetu, babu au bibi au nyanya unapopenda, kulingana na mahala ulipo Kiswahili unachotumia. Na inajulikana, lakini nisisitize tu kwamba watu wazee ni muhimu sana katika jamii zetu, ni nguzo muhimu, msingi thabiti na mwelekeo mwema. Kila mara pakiharibika jambo, vijana wanapovuruga mambo, wazee husuluhisha. Lakini kadri miaka inavyosonga, nguvu hupungua mwilini, maradhi hupiga kinga ya mwili, wengine hupoteza uwezo hata wa kuona, miongoni mwa mambo mengine. Zimekuwepo taarifa za wazee wetu hawa kutengwa na kutopata msaada katika familia, jamii na hata serikalini. Zipo taarifa za hata serikali zetu kukosa kuwapa haki yao wale waliokuwa watumishi wa umma, kiasi kwamba pesa zao za uzeeni hawapati ama hata zinaibwa. Changamoto na malalamishi yapo, juhudi za kuwasaidia wazee wetu pia zipo. Na tunajadili haya katika kipindi hiki. Kutoka Kilifi, pwani ya Kenya, tumemwomba mzee wa jamii ya Kaya, Bwana Suma Kombe, kuungana nasi na akakubali mwito wetu. Levi Masereka ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere, Uganda. Na kutoka Tanzania tumemwalika mkuu wa ama viongozi wa baraza la wazee, Bwana Wallace, na vile vile tunaye Dennis Mudie ambaye ni afisa stawi wa jamii mkoa wa Arusha. Asante sana wageni wetu kukubali mwito kuweza kujadili swala hili kwa leo, na karibu katika kipindi.
Asante.
Bila shaka, bila shaka. Basi nichukue nafasi hii kusema moja kwa moja karibuni sana, na katika mada yetu ya leo tuangalie basi kwanza kabisa swala la msingi ambalo wazee wetu mnaangalia. Nikianza na Levi Masereka kutoka kule Uganda. Pengine kwa upande wako tu tueleze kwa ujumla hali ya wazee, maslahi ya wazee yanazingatiwa vipi nchini Uganda, na utuambie tu kwa upande wako nini ambayo unaweza ukasema kwamba yanafanyika kwa wazee wetu kule Uganda.
Asante sana. Nchini Uganda kwanza ni kahaja kwa upande wa jamii, alafu ni kuzungumzia upande wa serikali. Upande wa jamii, kama mzungumzaji wa kwanza aliyotanguliza mada hii aliyosema, wazee wanaangaliwa kama watu wenye hekima, wenye maarifa, na kweli panapoharibika jambo inaaminika kwamba wazee wanapokutana ndio wanasuluhisha. Wazee wanaaminika kama watu walio na hekima kuhusu masuala ya utamaduni, hivyo wanaheshimiwa sana. Lakini pia kwa wakati mwingine kunatokea masuala, hasa kina bibi, kina babu, inatokea watu ambao wakiwa wamemiliki ardhi au mali, wanapozeeka watoto au wajukuu wakati mwingine wanataka kuwakalia. Vile vile, kuna wakati mwingine wanapotaka kujihusisha katika mambo, tuseme mambo ya utawala au mambo ya siasa, unakuta watu wanaanza kuotupia maneno. Kwa mfano, mzee wewe umeshazeeka bado unatafuta nini? Maneno kama hayo wakati mwingine yanatamausha, na ni maneno ambayo wakati mwingine yanawabagua katika jamii. Lakini kwa ujumla wake, wazee nchini Uganda wanaheshimiwa kama watu wenye hekima, wenye maarifa. Kwa upande wa serikali, mpaka kufikia mwaka 2010, wazee, serikali ilikuwa haiwajali. Lakini mwaka 2010 kuna shirika ambalo lianzishwa ambalo wanasema Social Assistance Grant for Elderly, kwa ufupi SAGE. Serikali ilianzisha kama njia mojawapo ya kusaidia wazee ambao wako zaidi ya miaka 65. Lakini walipoanza, walianza na wazee kutoka katika wilaya ndogo. Mwanzoni walianza na wilaya 35. Kufikia mwaka 2015 mpaka 17, wakaongezea ikawa wilaya 67. Kufikia wakati huu wilaya 81, wazee kutoka katika hizo wilaya wanapewa 25,000 kila mwezi. Lakini hizo hela huwa zinaletwa baada ya miezi 4. Na wanapowapa hizo hela wanafikiria kwamba inafaa kuwasaidia kununua chumvi na sabuni. Kati ya wilaya ambazo ni zaidi ya 120, kwa sasa ni wilaya 81. Na kigezo wanachotumia, wanaangalia wilaya ambapo kuna watu wengi wasiojiweza. Vile vile vijiji mwaka huu bunge la Uganda lilipitisha na kuruhusu kwamba pawepo wawakilishi wa wazee katika bunge, na hao wazee katika kila jimbo kutoke mtu mmoja ambaye anawakilisha wazee, ili wakiwa bungeni anaweza kawasilisha masuala ya wazee.
Wallace, hebu tueleze maslahi yenu kama wazee, ukiwakilisha wazee, baraza la wazee nchini Tanzania.
Naweza nikasema kwa kweli hakuna mzee ambaye analijita sana, kwa sababu hili swala linafanyika kwa kusuasua sana. Sera ilitungwa toka mwaka 2003, lakini mpaka sasa hivi haijatungiwa sheria. Kwa hiyo wazee wanakosa wapi pa kwenda, wapi waweze kushtaki, kwa sababu haina sheria. Kuna mambo ambayo kwa tunatakiwa wazee tuyapate kwa kutegemea serikali yetu tukufu. Hawana uwakilishi katika vyombo vya maamuzi, wakati walemavu wana uwakilishi na wanapewa mikopo. Wanawake wana uwakilishi bungeni na wanapewa mikopo. Vijana wana uwakilishi bungeni na wanapewa mikopo. Lakini kwa sisi wazee hatuna. Kwa hiyo vitu kama hivi vinatufanya tunyong'onyee. Alafu kuna swala la upatikanaji wa ubora wa huduma za afya. Kupitia kwa wazee natengenezwa kadi tu samaha wa matibabu kwa wazee hiyo zaidi ya 60. Matokeo yake niseme bila kuficha, bila kunani, kwamba kwa upande wa madaktari wote wa Tanzania, sijui kwa sababu wenzetu ni wasomi wamevielewa sana, hakuna usumbufu. Lakini usumbufu tunakwenda kuukuta kwa wale madispensers wa dawa, kwa watu wa maabara, kwa watu wa nyu. Mtu wa dawa anaandikiwa, unajua wazee wengi ni wahanga wa sukari, ni wahanga wa pressure, na hawa yote hayo madawa kidogo bei yake iko juu. Daktari anamwandikia dawa hizo mgonjwa, anakwenda dirishani, wakimuuliza, wakiangalia dawa, anasema hizo kwa mfano ina kosti shilingi 37 alfu, wanamwambia atoe nusu. Ukimwangalia mzee mwenyewe wanamwambia atoe nusu, shati alilovaa nadhani ilikutana na maji miaka mitatu iliyopita. Ukiuliza kwa nini huyu mzee unamwambia atoe nusu, anasema kuchangia. Lakini hizi ambazo watu wa juu nadhani hawana habari nazo, wanazotumia ni watu wa hapa chini. Sasa kwa hali ya ubinadamu, mtu anashindwa kupeleka kulia sauti mbele, anasema kwa sababu mimi ni mhanga, kesho atasikia au kesho atanifanyia hivi, kutakuwa na kiimani cha kidogo kidogo. Anajiumiza hivyo hivyo, aidha anaweza kurudi nyumbani bila kupata dawa, au akapata mtu akamsaidia, ambaye akimsaidia nusu dozi.
Pia nimpe nafasi basi kutoka kule nchini Kenya, mzee Nzai Kombe, ambaye anaweza kutueleza hali ilivyo kwa huduma za wazee kwa upande huko Kenya, ukiwa eneo la Kilifi, lakini tueleze tu kwa jumla unavyoona hali ya wazee na huduma kwa ujumla nchini Kenya. Karibu.
Naam, asante. Hapa nchini Kenya wazee mara nyingi huwa wanadharauliwa, na hili ni kwa sababu ya kukosa madini na ushirika wa wazee na vijana. Mimi nikiongea naongea nikiwa nawakilisha wazee wa Kijitenda, na hata sana kumekuwa na visa vingi vya wazee kuuawa kwa dhuluma za kwa mambo ya uchawi. Na tumeweza kufanya bidii ili kuweza kuleta wazee na vijana pamoja ili waweze kujua mzee ni mtu muhimu sana kwa jamii. Sasa tunakuwa na changamoto kwa sababu utakuta hata mtu anaenda kwa kanisa lakini bado anataja ushauri, na imetuletea hali ngumu sana katika huo ushauri wa namna hiyo. Kufikia saa hizi imefikia mahali kwa sasa tutakuwa na makoti ya kitamaduni ambayo yatakuwa yanafundisha mambo ya kijamii. Na makoti yale tunataka kuwezesha kuleta wale wazee pamoja ili waweze kutoa suluhu ya mambo ambayo yanatokea kwa jamii. Kwa hivyo nchini Kenya mipangilio ya wazee kwa serikali wanatambua kidogo kidogo, si wote, lakini sisi wazee wenyewe tumejipanga kuwa tuwe na mikakati muhimu ambayo itaweza kuleta umuhimu wa mzee, kwa sababu saa hizi hata ukiangalia mila na desturi za Kiafrika au za Kenya zimepotea kwa sababu ya kuacha mambo ya kinyumbani na kuangalia mageni. Kwa hivyo tumekuwa na changamoto, ndiona mpaka juzi imebidi izindue mahakama ya kitamaduni ambayo kwa mjitenda tunaita ni kambi ya Kiama, ambayo itakuwa sasa inaleta ule umoja wa ushirikiano kwa jamii. Kila sehemu kisikia unasikia wazee wanauawa, pengine mambo ya mashamba, mzee amelinda mashamba mpaka imefikia mahali pakuwa sasa shamba liko na vijana wako pale na ukosefu wa kazi, inabidi mzee aulize kama atapenda kuuza ili vijana waweze kupata manufaa. Akikataa wanamuua ili waweze kuchukua ile shamba na wauze watoto. Kwa hivyo kuna changamoto ambazo zinaendelea, na kama wazee tunang'ang'ana, ndio tumeonelea kuwa pia upande huu wa kuhusu sheria ni muhimu kuwe na zile sheria ambazo za kulinda mambo ya mila na desturi na kulinda ile heshima ya jamii.
Utatoa hayo mapendekezo, nipe muda kidogo. Nakushukuru sana kutueleza yale changamoto ambazo mnakutana nazo katika jamii nzima. Wazee
asikate simu,
lakini endelea kukaa kwenye laini ya simu tafadhali. Tunaye bwana Dennis Mudie, yeye akiwa Arusha, halikadhalika akiwa afisa ustawi wa jamii. Najua masuala haya unakutana nayo kila siku, na pengine wewe kwa upande wenu kama watu wa ustawi wa jamii, hizi changamoto umezisikia zikitajwa, masuala ya kadi za matibabu, masuala ya changamoto za malipo, mapendekezo pengine ya wazee kuwa na uwakilishi na mikopo na kadhalika, changamoto kama hizi mnazisaidia vipi au mnakwama wapi pengine kwa upande wa ustawi wa jamii kwa kisha haya yanachukuliwa na kushughulikiwa?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nipende tu kuwapongeza wazee katika kuwasaidia na kuwatunza wazee wetu. Tunazungumzia swala zima la jamii yenyewe kuwajibika, lakini pia na serikali yenyewe kuwatunza wazee wake. Sasa kwa upande wa jamii, nitaanza na upande wa jamii na familia. Tumekuwa na changamoto ambayo hata mzee hapo unaona anaizungumzia. Familia ndiyo sehemu ya kwanza ambayo tunaamini mzee anapaswa kutunzwa. Kama aliwatunza vijana, aliwatunza mtoto, basi anapaswa atakapofika umri ule wa uzee ambao tunaita ni hatua ya mwisho ya ukuaji, basi wale ambao aliwalea wanawajibika moja kwa moja kuhakikisha mzee yule anapata huduma na mahitaji yake ya msingi ya uzee. Hicho ambacho tumeendelea kusisitiza na kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tunakuwa na makao ya wazee, lakini sisi tunaelewa kabisa kwamba makao sio sehemu salama, kwa sababu wazee wanatoka kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii. Na hapa sisi ndipo tunapoanzia. Tunapozungumzia serikali kama serikali peke yake haiwezi, ni lazima jamii na yenyewe iwajibike. Na ndicho tunachokuzungumzia hapa, kwamba tuendelee kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tumekuwa na mmomonyoko mkubwa wa maadili hasa kwa vijana na jamii kuangalia wazee wanapokuwa wamefika umri mkubwa. Kwa hiyo wanawaacha, na ndio maana leo ukija sasa utamkuta huyu mzee amevaa shati ambalo alijafuliwa wiki mbili, maana yake kuna watu wako nyuma yake ambao hawajasikiliza majukumu yao.
Mimi mpaka nimekuwa mzee hivi sijawahi kusikia kwa nyumba za wazee ziko mahali popote pale. Lakini fafanulia bwana mkubwa huyo kwa nyumba hizo ziko mkoa fulani, nitashukuru. Lakini mimi mpaka nimekaa, nimefanya kazi, nimemaliza, nimekuwa nyumbani, sijasikia kwa Tanzania ina makambi ya wazee, ila Tanzania ina makambi ya watu ambao wana matatizo, kwa mfano wakoma, yapo makambi hayo, lakini ya wazee sijayasikia. mimi nimeliomba serikali wazee watalikia vizuri zaidi kama itawasaidia haya niliyoyasema, tupate nafasi japo watu wawili kwa uchache za uwakilishi katika vile vyombo vya maamuzi. Siwasemei vibaya maafisa ustawi wa jamii, lakini mara nyingi maafisa ustawi wa jamii unapowapelekea shida wanakuwa upande wa ile management, hawawi upande wa mgonjwa, kwa sababu mimi nimekwenda kutetea wagonjwa kutoka nyumbani kwa dispensary tofauti tofauti. Nimekwenda mimi napomsikia afisa ustawi wa jamii kumweleza hiyo shida, inapoitwa yeye anakuwa upande wa management, anajikuta mimi na mgonjwa wangu. Ingelikuwa hawa ndugu zetu wanakuwa kweli pamoja na wagonjwa, nadhani kusingelikuwa na shida.
Naam, wale
sasa wajifunze hili. Wakisha jifunze hili walielewe kuwa wao ni wazee watarajiwa. Leo yanafanyika kwetu na sisi hatupiganii kuwa tunufaike sisi, hapana. Mimi sipigania aje anufaike hata mjukuu wangu atakapokuwa mzee, lakini sisi ndio tume nufaika nayo. Walio dai uhuru na Mwalimu hakuna aliyenufaika kama wanavyonufaika wa sasa hivi ambao wako wamekikuta chama kimeisha tengamaa, hii kimepata uhuru. Mwalimu ameondoka, hana manufaa nayo.
Wallace,
kwa hiyo ningeomba hivyo, lakini Mungu ajalie hawa ndugu zetu maafisa ustawi wa jamii kama wana nafasi, wamuombe rais atupe nafasi wazee kwenye uwakilishi katika vyombo vya maamuzi, especially bungeni. Hata watu wawili tu katika nafasi zake 10 anazoteua watu, tutajua mahali pa kupeleka shida zetu.
Wallace, tumekushikia. Dennis, una lolote la kujibu?
Ya, labda ni msaidie tu mzee wangu Wallace kwamba tunapozungumzia makao ya wazee yapo Tanzania, tunayo Kigamboni Nunge, tunayo Fungafunga Morogoro, tunayo Manyara hapa, yapo Magugu. Kwa hiyo tunayo, nilitaka tu nimueleweshe hivyo. Lakini
labda Dennis, labda ni kumsaidia kufafanua wale sababu ya kuita makambi, amesema wa makambi sio, labda kwa kusema makambi ya wazee na wala si nyumba za wazee, amemaanisha huduma ndani ya
hapana.
Nimekuelewa vizuri kwamba makambi na nyumba za wazee ni huduma ndio umefanya ukaweka katika makundi hayo, ama ni nini?
Yeye kama ni ulimi wangu umeteleza tu kwa makambi, lakini nilifuatia jinsi alivyozungumza yeye kuwa kuna makambi ya wazee.
Yeye ndiye alianza.
Yeye alisema kuna makambi ya wazee. Ndio nikasema mimi sijawahi kuyasikia, lakini ninavyojua kuna makambi au nyumba za wazee za wale wakoma au Kibongoto TV na maradhi mengine ambayo yalikuwa ni isolation kwa ajili ya maradhi yale yalivyokuwa yanaaminika hapo zamani.
Okay, Dennis, haya
sema ni
Dennis afanue sasa. Kumbe hizi si mambo ya wagonjwa, ni mambo gani?
Wana mchezo pale kwa sababu wazee sio kana kwamba mzee hana akili.
Mzee ni mtu kama mtu mwingine yoyote.
Mzee nguvu za kunyanyua vitu vizito. Na akili imekuwa kubwa kuliko hata yule ambaye yuko kazini.
Nabii, ni kweli kabisa unachosema.
Tumesikia. Dennis, umesikia.
Ni kweli kabisa unachozungumza bila mzee. Kwa sababu ukiangalia
nimemuelewa mzee wale na ni mzee kweli. Manake hayo yalikuwepo zamani. Hata ukizungumzia swala la ukoma ilikuwa ni zamani. Sasa hivi unaweza ukaona mapambano ya serikali dhidi ya ugonjwa wa ukoma kwa kiasi kikubwa sana. Yani uwezo kuzungumza au kufananisha na zamani. Na yale makambi yote tunayo, haya makao tunayoyazungumzia ni makao ya wazee pase.
Nashukuru kwa kunifahamisha hivi.
Asante.
Basi nipende kushukuru tu wazee wote washiriki nao katika matangazo yetu. Nipende pia kuwashukuru wasikilizaji wetu ambao tumekuwa wote kwenye sehemu hii ya nusu saa ya kwanza ya matangazo yetu. Pia kusahau, tafadhali ungana nasi katika sehemu ya pili. Hatujamaliza bado, tunaendelea katika sehemu ya pili. Ingia mtandao wetu www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Kwa niaba mwenzangu
Kenneth Bwire,
jina langu ni Sunday Shomari. Asanteni, tukutane katika sehemu hii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo kutoka hapa Washington DC katika Live Talk. Leo basi tukimulika masuala mazima ya wazee katika jumuiya nzima ya Afrika Mashariki na Kati. Hii leo basi mjadala wetu unamulika ama kwa hakika huduma na msaada unatolewa kwa watu ambao ni wazee katika jamii baada ya kukosa nguvu za kuweza kufanya kazi.
Umoja wa Mataifa unataja mtu mzee kuwa mtu ambaye ana umri wa miaka 60 kwenda juu. Anapofikisha hapo, mtunze ujue nguvu zake zimeanza kupungua. Sande, tuangazie maoni ya wasikilizaji wetu walivyoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Msikilizaji, endelea kuandika maoni yako na tutayasoma kadri tunavyosonga mbele. Sande.
Haya basi, moja kwa moja nianzie wapi? Naanza hapa na David Osario Monda.
Mchambuzi wetu huyo.
Mchambuzi wetu huyo
karibu.
Karibu sana. Anasema mimi nafikiri kwamba wazee wengi Afrika hawajipangi pasavyo kwa maisha yao wanapostaafu. Wengine wanapoteza mali ya ujana wao kwa uwekezaji butu. Wengine anasema wanastarehe kwa leo bila hata kufikiria kesho. Na wazee wengine wanafanya watoto wao kuwa ndio bima yao ya uzee. Sasa wanapofanya hivi, wanasahau kama watoto wao pia watakuwa na majukumu yao chungu nzima. Lazima Afrika wazee wafikirie maisha yao ya uzeeni, wajitegemee.
Haya ni David Monda. Rashid Bora anasema yupo Kenya kaskazini ya pwani, anasema msaada unaotolewa kwa wazee wetu ni kama kejeli tu, kwa sababu msaada unafikia wazee baada ya muda mrefu mbali na ratiba ya serikali iliyowekwa. Ratiba ni kinyume na matendo, na pia huo msaada bado unawamenya ama unapunguza, hauwafikii ukiwa sawa na kiwango ambacho serikali imeahidi. Maoni yake Rashid Bora akiwa kaskazini ya pwani ya Kenya.
Ninaye pia hapa Gwiji Kuchi Jogom Kongwe, anasema yeye pia anaitwa Baba Charity huko Morogoro. Anasema kiukweli wazee hawathaminiwi sana, ni vyema wazee wetu akawa wanakumbukwa, kwani mchango wao mkubwa katika taifa lolote lile. Na maana hiyo ni hatia au ni kila mtu ajue kwamba atafikia hiyo hatua ya uzee.
Nakamilisha na good luck Bereda Bereda, natanguliza na salamu kwako Sande na kwangu Bwire, tunasema asante, salamu tumezipokea. Good luck anasema kwangu mimi naona wazee wengi wa Afrika hawapewi haki zao za msingi, hususan upande wa huduma za afya. Wazee wetu ambao wako katika jamii wakienda kwenye vituo vya afya kwa kweli hawapewi kipaumbele na kupewa huduma kwa haraka inavyostahili. Uwepo wa wazee wetu hapa Afrika ni faida sana, maana hutufunza mambo mengi sana, mojawapo maadili, vile vile mzee hutupa baraka njema, kila mtu ana jukumu la kumtunza.
Bila shaka, asante sana wale wanatoa maoni yao kupitia mtandao wetu wa www.facebook.com, endelea kufanya hivyo.
Levi Masereka, wazee nao pia wanapata matatizo kama aliyotaja Suma kuhusiana na swala la ardhi nchini Uganda.
Kwa kweli ni changamoto kubwa kama alivyosema. Sasa hasa vijana wengi wa siku hizi wao wanadhani kwamba ni kama kwamba ni lazima wapate ardhi kutoka kwa wazee wao au bibi zao au babu zao. Kwa hivyo kama alivyosema, ni kweli wakati mwingine mzee anapozeeka wao wanalichukulia kana kwamba ni haki yao kunyakua hiyo ardhi kutoka kwa mzee. Na wakati mwingine hata inakuta wazee wameshawagawia, wanauza, alafu tena wanatarajia kwamba ile ardhi ambayo mzee amebakiza tena wauze. Anapokataa utakuta wamempangia njama kumuua, au hata wakati mwingine baada ya kuwagawia anapohitaji malezi kutoka kwake, kwa sababu hao wanafikia miaka wakati mwingine wanatarajia kulelewa na vijana au watoto wao au wajukuu wao. Hawa wajali, wengine wanataka labda akipatwa na ugonjwa fulani afariki mapema ili wapate kugawanya hiyo ardhi. Ni changamoto kubwa kama alivyosema, na ndivyo ilivyo hapa nchini Uganda.
Sande, unayasikia hayo mambo, yani kijana aombe mzee wake apate ugonjwa afe ili apate ardhi.
Kwa kweli ni hali ya kushtusha sana huko nchini Uganda kwa hali inavyofanyika. Lakini pingine unakuta Bwire, mambo haya yanatokea hata maeneo mengine kwa staili nyingine tofauti, ambapo unakuta vijana wanatafuta wazee wao waondoke ili zile mali zilizokaa pale waweze kuondoka nazo. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha. Wazee wetu wanatakiwa waenziwe, wasaidiwe, wapewe msaada, lakini hiyo unakuta ni changamoto.
Suma, umezungumzia kwamba wazee wa Kilifi nao wanasakamwa na vijana, wanahisi kwamba kama linatokezea jambo la ghafla ambalo labda limemuondoa mwingine uhai, mwingine hajafanikiwa, fikira zake zinaanza kumweleza kwamba kuna uchawi mahala fulani na mzee anahusika. Yaani imegeuka mzee sio mshauri tena ni mchawi.
Ndio, hilo ndio jambo linaendelea na ni kama limekita mizizi, kwa sababu tukiangalia ile hesabu ya wazee ambao hata kwa mwaka wanauawa kwa sababu ya tuhuma za uchawi. Kwa mwaka wazee wanauawa karibu 200. Ambapo sasa tumejaribu kuingia chini kabisa kuangalia je, shida ni nini? Ndio tukaonelea haya mambo ya hawa vijana. Maanake mara nyingi wasema mambo ni ya uchawi. Uchawi hauanzi sasa, ulianza kitambo. Lakini kwa kote hakujulikana kuwa kuna mambo ya uchawi. Mkati kitakula pei ushauri mzuri. Ndio hilo jambo tukaingia chini tukaonelea kuwa ni muhimu. Kwa sasa tutakuwa na mipangilio ya sheria hizi za mila na desturi. Hiyo zitaletwa wazee kwa. Hiyo jambo la shida za mashamba iweze kutatuliwa. Hivi ninavyokuambia sisi tuko na kikao, tuko na sehemu ambayo tunaweka wazee, ambayo tumeweka ni kama ni nani sehemu ya kuweka wazee, mtu kama mzee hampendi tunamweka pale ili asiuawe. Tumekuwa na changamoto hiyo na tumeuliza serikali waweze kusaidia hiyo sehemu, lakini pia tunaendelea sisi wenyewe tumejipanga. Kwa hivyo ni mtu akimwambia mzee wake ni mchawi, tunamchukua tunakuja tunamweka. Alafu tena hao wanampata tena wanatenda wanakuja kumtaka, anasema tulikuwa tunasema ni mchawi, lakini kumbe sisi tunaonekana tulikuwa tumekeuka mambo fulani. Kwa hivyo kuna elimu pia inatakana kwa jamii wafunze, maanake mambo ya mila ndio yanachangia sana. Watu vijana wengi hawajui kuanzia miaka 40 kuja chini, na hilo jambo tunaliangalia. Na sasa hivi mahali imefikia ni kama tunataka msaada ambao utasaidia ili kulinda mzee, maanake mzee ni mtu muhimu sana, maana ndio mazingira ya
mzee wale. Yapo pia wale wazee, wapo pia wale wazee ambao wamefanya kazi serikalini miaka mingi wakamaliza wakasema na tupumzike, tuwapishe wengine nao wakafanye kazi. Lakini katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kupata yale marupurupu, kupata yale malipo ya uzeeni, wanakwenda kupanga foleni miaka mingi hawapati. Wengine wanaaga dunia hata kabla ya kupata hizo pesa. Je, hili pia linakuwa ni miongoni mwa maswala ambayo wazee Tanzania mnayapitia na mmewahi kuyawasilisha mahali yalishughulikiwaje?
Mimi kabla sijajibu swali lako nataka kumuuliza ndugu yangu Dennis kuwa ana uhakika kuwa sheria inafanywa kazi.
Dennis, kamjibu mzee Wallace.
Asante sana ndugu mtangazaji, ninapomuelekeza hivyo au ninavyoelezea hivyo manake ni vitu ambavyo sisi kama maafisa lakini pia wadau mbalimbali wameendelea kuiomba serikali kuona umuhimu wa sheria hii ya wazee, na bado serikali inaendelea na mchakato wake, na mwisho wa siku tunaamini sheria hiyo itafika na itatoka. Na yeye kama ni kiongozi wa baraza, nina uhakika analielewa hili. Tunasema tu labda linachelewa, lakini wanajua kabisa kwamba sheria hii ipo kwenye mchakato.
Sisi tunapokea yote hayo kama baraza, lakini sheria nikuwa najaribu kumsaidia ndugu yangu kwa sheria inazaliwa na sera. Sera ya 2013 na 2017 ambayo ndio mpya aliyoifanyia marekebisho waziri Simbachawene bado haijapita. Haijapita kwa maana kwa mwezi wa tatu tulikuwa Dodoma kuipitisha hii sera ili iweze kutungiwa sheria. Forum haikutimia ya mikoa yote kwa sababu ni swala la kitaifa, ilikuwa iundwe. Kuna mikoa mingine haikufanya uchaguzi mpaka wa mkoa ili tupate wa taifa, viongozi wa taifa. Kwa hiyo ndio ninapompinga bwana mkubwa yule anaposema kwa sheria inafanywa kazi, haiko kwenye mchakato huo sasa hivi, ila tuko katika mchakato wa kuitengeneza sera hii, kuirekebisha kuifanyia marekebisho ili izae sheria, sheria ndio ije ianze kutumika, na hicho kitu bado hakijafanyika.
Hii sheria kwa kifupi tu ina nini hasa ambacho mnatengeneza?
Swala la sheria nafikiri sipo katika nafasi nzuri ya kuweza kulizungumzia kwa sababu lenyewe lipo kwenye ngazi zetu za juu, lakini ninachokijua tu ni kwamba ni kilio ambacho kimeendelea, wazee wetu wameendelea kulia, lakini pia na sisi tunaosimamia huduma hizi tunatamani kuwepo na sheria kama hiyo kwa sababu itakuwa imegusa mambo yote ya msingi na role ya kila mtu katika kuhakikisha basi maslahi ya mzee yanalindwa.
Levi Masereka pale Uganda, hebu tueleze tu kwa upande mmoja, tumesikia hizi changamoto kutoka Kenya. Kuna kitu kizuri wamefanya hapa cha kuwa na mahakama ya kitamaduni. Pengine kwa upande wa Uganda, kutokana na changamoto hizi ambazo wazee wanakutana nazo, kuna namna yote ambazo mmefanya kuzishughulikia? Pengine kwa upande wa serikali nini ambacho wanafanya, na kwa upande wenu labda kuna yapi ambayo mnafanya kusaidia hizi changamoto wazee wanazokutana nazo?
Serikali ya Uganda imeanza kufikiria jinsi wanazofaa kusaidia wazee. Vilevile kuna kupitia kwenye shirika la wanasheria, kuna chama ambacho wameanzisha, kuna shirika ambalo wameanzisha ambalo linaitwa Justice Center. Justice Center ni shirika ambalo linahusika na kusaidia watu ambao hawajiwezi, watu ambao wanahitaji msaada, na hasa hasa wanasaidia wazee na wanawake. Na kwa mfano kuna vitendo ambavyo vimekuwa vikitendeka kama vilivyotaja mwenzetu kutoka Kilifi, pale ambapo unakuta mzee, msiba unapotokea kwenye kijiji, tuseme kwa mfano mtu labda amepata kwenye ajali, alafu anaanza kushuku wazee ambao wako pale, labda tuseme labda walikuwa wamesha vutana kwa ajili ya masuala kama ya ardhi, mtu ambaye anatuhumiwa mwanzoni anakuwa ni mzee. Kwa hivyo chama hiki cha Justice Center ni mzee akikimbilia pale, ni shirika ambalo linawasaidia bila malipo yoyote. Vilevile serikali, kwa mfano polisi, huwa wanawasaidia. Mfano ukikuta kwamba kuna pale ambapo mzee anapigwa kwa kumtuhumu tu kwamba ameroga, au labda vijana wanataka kunyakua ardhi yake, serikali huwa inaingilia, hasa hasa mahakama, naona jinsi inavyowasaidia. Lakini kuna changamoto wakati mwingine, watu wanapokimbilia mahakama au shirika la polisi, kuna suala la ulaji rushwa. Nakuta labda hata mzee akiwa amesingiziwa au ametendewa vibaya, lakini yule aliyemtendea vibaya anapoingiza masuala ya rushwa, mfano kuna mchungaji mmoja ambaye alikubaliana na bikize mmoja kwamba ampe mahali ardhi tu ajenge pale kanisa, alafu akamwomba akasema, mama, kuna watu ambao wanakuja kutoka nje watanisaidia, naomba uweke saini kwenye karatasi hizi. Mama aliposaini, kumbe yule baba sasa akaanza kufuatilia masuala ya kugeuza ardhi ya yule mama, aigeuze ile ardhi yake. Lakini mama alihangaika, anaenda huku na huku, unakuta kwamba masuala ya unajirushwa, hao watu wakati mwingine wanakosa usaidizi kama inavyotarajiwa. Lakini mara nyingi kuna wale ambao wanasaidiwa na unakuta kwamba wanatendewa haki.
Suma, umeelezea changamoto ambazo wazee wa Kilifi, wazee wa Mombasa, ambao ni jumulisho la wazee wa Kenya, wazee katika jamii zetu wanazopitia. Serikali inafanya nini kuwalinda hawa wazee wetu? Zile jumba ambazo tumesoma, ujumbe ambao umeandikwa, tumeshauriwa tuwalinde wazee, ndio hekima ya jamii yetu, ndio msaada. Tunapovuruga vijana, tunawatafuta, tunawakalisha, wanatushauri. Serikali inafanya nini kuwasaidia angalau kiuchumi ama maslahi yao, kuwalinda kiusalama na mengineyo?
Okay, jambo la kwanza, serikali imeweza kutenga hazina ya wazee ambao wanawapatia baada ya miezi mitatu. Na ule mipango ambayo waliifanya kuchukua wale wazee, serikali pia sisi tayari tunaelaumu kwa sababu haukuchukua kuchukua katika njia mzuri. Mpaka saa hizi kuna wazee wengi ambao hawapati zile pesa, na wale ambao waliandikwa hata wengine hawakufikisha ile miaka ambayo ilikuwa inatakikana. Tulipoulizia
ile idara husika walisema kulikuwa na matatizo kidogo na mipangilio ile ambayo ilikuwa imepangwa ilienda katika njia ambayo si nzuri, mpaka sasa hivi ndio wanarekebisha, ndio waanze tena kuchukua wazee. Kwa hivyo ile mipangilio ya kuchukua wale wazee katika hali ile ingala kuwasaidia kidogo ambao wanapata manato wanalipwa shilingi 2000 kwa kila mwezi. Sasa ni baada ya miezi mitatu au minne ndio ile pesa apate yote ile mzee. Jambo lingine la kiusalama, hakuna mikakati ambayo inaonyesha kuwa mzee analindwa. Na hili jambo tumeweza kujitendeka hata kwa human rights ili kuweza kueleza katika hii hali ya wazee wetu. Lakini hakuna mipangilio mizuri ambayo inalinda wazee. Hii ni changamoto sana hasa kwa wazee wetu wa Kenya. Manake hakuna mipango ambayo ya kudumu na mikakati. Kwa hivyo sisi wenyewe tumejitolea na kila mara tunaongea kwa vyombo vya habari kuwa wazee lazima tuwalinde. Ndio sahizi tukaona kuwa pia sisi bado tunaongea serikali lazima tujipange chini ili tuweze kuangalia zile sheria ambazo zitaweza kulinda wale ili tuweze kuelimisha vijana. Kwa hivyo kwa upande wa serikali hawajibiki na mipangilio wanayoipanga, hawawezi wakateremka chini wakakuja wakashirikiana wazee wakaona je, tutachukua vipi hawa wazee ili waweze kusaidia. Kwa hivyo kuna malalamiko kulingana na serikali yetu kulingana na mipangilio ya kulinda wazee.
Naam, Suma, wazee wenyewe wanazungumza hapa Sande. Nisereka, kabla sijakuja Sande, una swali pia la kujibu hapa. Si kwamba wewe ni mzee, hapana, lakini unafahamu maslahi ya wazee. Levi Masereka, zipo taarifa, zipo ripoti kwamba wazee ambao waliai kuwa watumishi wa umma wanapofanya kazi wakifika umri wa kustaafu miaka 60, 55, 65 kulingana na taifa lile ambalo mtu yupo katika nchi zetu, kupata zile pesa zao za uzeeni inakuwa ni kama kupanda mlima Kilimanjaro, kupanda mlima Everest, kupanda mlima Kenya, inakuwa ni vigumu kuzipata. Je, tetesi kama hizi, ripoti kama hizi pia zipo Uganda?
Ni kweli zipo, na unaposema kweli wazee wanaumia sana. Ni changamoto kubwa. Kwa mfano huku Uganda sio miaka 65 lakini ni miaka 60. Mzee anapostaafu namkuta anahangaika, anazungushwa, hata hizo hela zinapokuja wakati mwingine zinakuja nusu nusu. Kwa hivyo ni changamoto kubwa huku Uganda zipo, na mpaka sasa wazee wanaumia.
Amesema Levi. Sande Shomari, nilikwambia nina swali kwako. Tueleze hapa nchini Marekani, mtu ambaye anatajwa kama mzee katika kulingana na jedwali la Umoja wa Mataifa miaka 60, maisha yake yanakuwa ni maisha namna gani? Kwa sababu hapa tunajua maisha ni kila mtu kujitegemea, fanya yako ondoka, huwezi mtegemea mtu mwingine. Anapofikisha umri huu, mzee anaishi vipi hapa Marekani?
Naam, bure kama ulivyosema, lakini wengi kama unavyozungumza wazee wanajumlishwa kuanzia miaka 60, lakini ukiangalia hapa Marekani katika watu wanaofanya kazi wengi wapo bado kazini katika umri huo wa miaka 60, 65 kwenda juu. Lakini kuna mfumo maalum bila shaka wa kuwahudumia wazee. Kama unafahamu wazee wengi wapo, wengi ambao wana umri mkubwa sana tu hapa Marekani, miaka 80, 90, wengine mpaka 100, ambao wapo kwenye nyumba za wazee na hawawezi tena kuendelea kufanya kazi za kawaida kama watu wengine. Sasa kuna mfumo maalum ambao upo hapa kwamba akishafikia umri ule hawezi kuendelea kufanya kazi, basi atakwenda kwenye nyumba ya wazee. Na nyumba ya wazee inakuwaje bure? Nyumba ya wazee inakuwa pale, sio kama anakwenda tu anavyotaka yeye, lakini hela yake ndio itakayompeleka pale kwenye nyumba ya wazee, kutegemeana na kiasi gani ambacho yeye aliweka kama akiba yake ya uzeeni. Kwa wale wenye akiba za kutosha zaidi wanakwenda kwenye nyumba ambazo pengine na gharama zaidi, nyumba ambazo zina michezo, nyumba ambazo zina wahudumu, nyumba ambazo zina manesi, nyumba ambazo zina huduma zote za msingi ambazo mzee anazihitaji. Anakuwa anakaa pale, ana chumba chake, ana kitanda chake ambacho anakilipia kila mwezi. lakini unakuta zile huduma zote za msingi ziko pale. Akitaji kupata huduma za kisaikolojia pia wapo watu wa kuzungumza naye wakati kama ule.
Kama hana pesa, kama hajaweka akiba ya kutosha.
Kama hana akiba ya kutosha, hapo ndio panapokuja na changamoto kwamba hizi nyumba zitakuwa na grade tofauti. Kuna nyumba za hali ya juu sana, kuna nyumba zingine ambazo hali yake si ya juu zina hadhi ya chini ambayo atalipa pengine gharama ya chini zaidi kuweza kwenda kule. Sasa zipo nyumba kama hizo ambazo wazee pia wapo wanapata huduma. Lakini tofauti ni kwamba Bwire, kuna nyumba ambazo ni za gharama za juu na nyumba ambazo gharama zake ni za chini.
Na ikija katika kupata huduma za umma, katika tuseme usafiri, katika kupata msaada wa serikali, bima ya afya.
Naam, ama kwa hakika kuna fedha ambazo mtu anakuwa ameweka kwenye wanaita huduma au hela ya jamii, social security, na unafahamu hii pia. Pesa yako ambayo unakatwa kila wakati, hii ambayo itakusaidia wewe sasa utakapokuwa umeingia kwenye ule umri wa uzeeni. Sasa zile fedha ambazo mtu ameweka wakati anafanya kazi zinamsaidia, kwa sababu kila mwezi anakuwa anapata kiasi fulani cha fedha ambazo zinapewa aweze kujikimu. Hali kadhalika kama unavyosema, zipo huduma za umma ambazo zinasaidia wazee baada ya kufikia ule umri wa kustahafu. Sasa huduma zile ziko katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, kwenye huduma za kununua dawa. Unapokwenda kupata dawa, sasa una umri fulani. Kwamba wewe kama Bwire umri wako ni miaka 65, basi unapewa punguzo la umri huo. Kuna wale ambao wanakwenda pia kwenye, ukiacha hata huduma za dawa, kuna huduma hata za kawaida za kijamii, kwenda kwenye maduka. Fedha ambazo utalipa wewe Bwire na wale ambao wana umri mkubwa, wana sehemu ambao wanapewa kwamba okay, kwa umri huu mkubwa kwa duka hili basi atalipa kiasi ambacho kina punguzo la aina fulani.
Suma amezungumzia kwamba nchini Kenya wanalipwa dola 20, nafikiri Levi pia akazungumzia kiasi kama hicho, kinachukua muda wa miezi 3, miezi 4 ndio zikuje. Hapa je, wazee wanapewa kwa muhtasari?
Kwa muktasari nafahamu kwamba hapa wazee wanapewa. Wana changamoto zao ambazo wanakutana nazo. Siwezi kusema kwamba kila kitu cha wazee kimekaa safi kabisa, la hasha, lakini wanapewa fedha zao. Siwezi kutaja ni kiasi gani kwa sababu sikifahamu, lakini najua kwamba wanapewa huduma maalumu au wanapata kiwango fulani ambacho kila mwezi wanajua hichi ni cha kwao. Kwamba katika zile sehemu za social security, kwamba najua hii ni hela yangu ya hifadhi ya jamii, basi kila mwezi ile hela yake inatumwa. Lakini pia ningependa kuuliza tu kwenu wote, nianze na Bwana Masereka, katika huduma za hizi za manyumbani kwa wazee au kuwa na sehemu ya wazee kwenda, maana wazee wengi wanakutana na upweke majumbani, kuna kitu ambacho pengine nimesikia katika nchi kama Tanzania watu wameanzisha. Je, kwa upande wa Uganda, na pengine tutamsikiza mzee Suma kule Kenya, kwa upande wa Uganda kuna huduma kama hizi za ambapo wazee wanaweza kwenda kupata huduma za kuhudumiwa kama hali kutana, kupewa vitu vya kawaida, michezo na kadhalika?
Kwa kweli hilo sijawahi kulisikia hapo Uganda. Ni kweli nilipofika Tanzania niliona hilo, lakini Uganda kwa sasa hizo huduma hazipo. Pokuwa tu yale matete tuliyozungumzia, hela wanazopewa. Ikiwa mzaa na sio huduma, labda ni kwa mtu tu kujitolea na kufikiri, labda mjana atakuja, labda atangulia pitisho, labda mkiwa kwenye labda kwa mfano mko benkini, sio kuna foreni, anasema kwanza tumpe fursa mzee, lakini hakuna mpango maalum ambao upo kama ilivyo Tanzania.
Bwana Suma, Kenya je, kuna huduma kama hizo kwamba akifikisha umri tuseme 60-70, nguvu zimepungua, wajukuu ndio wanamsumbua nyumbani, vijana tumehamia mijini, naweza chukua huyu mzee tukamweka mahali na akapata msaada?
Kenya hakuna huduma kama hiyo. Kenya kwa kusema kweli wazee wameachiliwa kabisa. Hata ikizidi sana ni wazee wenyewe ambao pengine ajitolea sime wacha kidogo ni tembee au nichukue baiskeli, lakini hakuna ile mipangilio angalau ya kujua kabisa kuwa wazee pia hupenda huduma ipatie moyo, kuonyesha kuwa pia yeye ni mtu ambaye bado anastahili kuishi na pia anatakikana aishi katika mazingira mazuri katika mwili wake. Kwa hivyo hakuna ile mipangilio kabisa ya kujaribu kupanga kuwa huyu mzee akifika mahali fulani anatakikana au atawekwa katika mipango mzuri. Kuna ile wale ambao hulitaya, utakuta pia hao ni kama wanachanganyikiwa, kwa sababu mazingira ya wale wazee wenzao wengi huwa ni wale ambao hawana miundo msingi katika hiyo mipangilio ya maisha. Naweza ona mtu ameritaya pia yeye naye muone ameshukuliwa na hayo mazingira, mpaka naye unamuona hawezi shauri mwenzake akamwambia basi natakikana pia tuweze kuchukua mazoezi hatufanya hivyo. Wanafanya kuona pengine wao ni mzungu amekuja, mzee anakimbia mara anapeleka beseni. Wanaona kama hiyo ni kama sarakasi, kwa sababu hawaelewi kuwa kuna muhimu wa mzee pia kuwa anaweza kuwa na mazoezi. Serikali haiwezi haijakuwa na mikakati ya kujaribu kuelimisha wazee kuhusu hiyo mipangilio, wala kuwekea sehemu fulani angalau wazee kidogo waweze kusoma wenzao vile ambavyo wanafanya. Kwa hivyo mipangilio ile ambayo ni ya kulinda mzee au ya kujipanga vizuri kuhusu wazee, Kenya hiyo mipangilio haijaanza kabisa. Ningependa serikali ichukulie swala la kufundisha vijana jinsi ya kujitayarisha maisha ya uzee, vile vile vijana wafundishwe jinsi ya kuhudumia wazee. Ikiwezekana pia mashirika yaanzishwe ambayo yanahudumia maslahi ya wazee, na zile hela wanazopewa kama mwenzetu alivyosema, kwa kweli ni kama kuwasimanga. Ni hela ndogo, kiangalia 25,000 kwa mwezi, alafu apewe baada ya miezi 4 kama 100,000 hizi za Uganda, au kibadilisha kwenye dola ni kama $20,000. Ni kama kweli ni kama kuwabeza. Kwa hivyo ningeomba hizo hela ziongezewe, vijana wafundishwe, na vile vile wazee pia nao wanahitaji huduma za kisaikolojia. Nakuta kwa mfano benki nyingine zinawabagua, afikisha miaka fulani huyo hapewi mkopo. Na ningependa mambo kama hayo serikali yaangalie, na jamii pia yachukulie kama masuala muhimu wanapozungumzia masuala ya wazee.
Mzee Suma,
sisi tunataka ni serikali iweze kuwa na miundo misingi ambayo itaweza kuweka mipangilio mizuri ya kulingana na mzee vile ambavyo atakuwa ataweza kupata manufaa. Na pia tunataka iweze kutenga vitengo maalum hata vya bunge. Huku kwetu tuko na mabunge ambayo ni mabunge matatu ya kaunti, ya kaunti, na kuna senate, na kuna hiyo ya national, ambako sasa kuwe kuna mwakilishi wa mzee ambaye anaangalia haki kama zinafanyika, na je kuna mipango gani ambayo itakuwa inasukumwa ili mzee au pia yeye anaweza kaishi katika mipangilio mizuri. Ili huku chini tunataka serikali tuweze kushirikiana hizi sheria ambazo zinaingilia katika itikadi ambazo za watoto wakosa kuelewa iweze kuboreshwa. Kwa hivyo kuweze kuwa na kampeni ya mzee alindwe. Hiyo ndo mambo ambayo mimi naongea.
Asante sana. Sande, unapokamilisha, tunafahamu kwamba kila mwaka unapofika kila mtu husherekea siku yake ya kuzaliwa, na siku zote tunamwambia tunakuombea miaka mingi uishi, uone wajukuu vitukuu, uone kizazi chako mpaka sijui meno ya ng'oke yote, yani uone dunia kwa ukamilifu wake. Manake sote tunaomba tuwe wazee angalau siku moja. Unavyomtendea mzee leo, basi na wewe ujue walionyuma
watakuja kutendea.
Malizia kipi?
Bila shaka, bila shaka. Niwashukuru sana washiriki wetu wa leo kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tulikuwa naye mchambuzi na mwanaharakati kutoka nchini Uganda, Levi Masereka, halikadhalika Suma Nzai, mzee wa kaya kutoka kule nchini Kenya, na kutoka Tanzania. Nichukua nafasi hii kuwashukuru sana mzee Wallace Mwakikalo. Mzee Wallace Mwakikalo, asante sana, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Kinondoni. Hali kadhalika ni kushukuru sana bwana Dennis Mudi, afisa wa ustawi wa jamii kutoka Arusha, Tanzania. Asante sana kwa muda wenu na kushiriki nasi katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kutoka Washington DC, ni mshukuru upande wa pili Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari. Na washukuru wote kwa kushirikiana nasi, na nimeshirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.